Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familia creștină este ca o barcă pe valurile spumegânde ale lumii. Dacă cei din barcă nu se ghidează după busola divină, atunci aceștia sunt sortiți naufragiului. Astăzi, la Familia în Obiectiv, vom analiza familia lui Lot din Vechiul Testament și vom constata ce anume a făcut ca această familie să intre în istorie ca un exemplu negativ. Dacă vă doriți o călătorie liniștită și în siguranță până la limanul visat, călăuziți-vă corabia familiei dumneavoastră după reperele date de acest nou episod al rubricii noastre. Începem prin a vă saluta respectuos și a vă felicita pentru alegerea făcută de a asculta emisiunea noastră. Sunt Daniel Grigoriciuc, gazda noastră, Mitică de Libaș este la pupitrul tehnic și la microfon îl avem pe pastorul Victor Sainiuc, care și-a făcut timp să ne mai vorbească din Scripturi. Bine ați revenit în studioul nostru.
Vă salutăm pe toți.
Așa cum am menționat, vă provoc să le vorbiți ascultătorilor noștri despre Lot și despre familia lui. Pentru început însă, haideți să aflăm cine era acest Lot, când a trăit, unde, ce meserie avea și de ce apare el menționat în Sfânta Scriptură.
Lot este menționat în Biblie, chiar în prima carte, în Geneza, ca fiind o rudă foarte apropiată a lui Avraam. Era fiul fratelui său, deci nepotul lui Avraam. Perioada în care a trăit este ușor de stabilit. Era contemporan cu Avraam, deci a trăit cu vreo 2000 de ani înainte de Hristos. Despre el se spune că a plecat la drum împreună cu Avraam și a fost partenerul lui de călătorie spre țara promisă de Dumnezeu, spre Canaan. Atât Avraam cât și Lot au fost oameni de inițiativă și au devenit bogați. Atât de bogați că la un moment dat nu le mai era suficientă pășune pentru vite și decizia lor comună a fost de a se despărți. Lot, fiind invitat primul să-și aleagă destinația, a ales să locuiască în Valea Iordanului, care avea niște oferte deosebite în ce privește creșterea animalelor, apă, pășune, piață de desfacere a produselor. Mai mult, aproape era o zonă populată cu orașe prospere și bine organizate. Două dintre ele, cele mai cunoscute fiind Sodoma și Gomora. Acolo s-a stabilit Lot și familia lui. De ce apare el în Biblie? Pentru că era asociat cu prietenul lui Dumnezeu, cu Avraam. Era ruda lui și au interacționat adesea împreună. La un moment dat, prizonier de război fiind, Lot este eliberat de către Avraam împreună cu toate averile sale și cu toată familia lui.
Ați pomenit de Sodoma ca fiind localitatea unde Lot s-a stabilit cu familia sa. Cred că mai toată lumea știe ceva despre Sodoma. Spuneți-mi totuși, care era mediul social în care s-a așezat Lot? Cum era populația acestei localități, acelei zone?
Interesant este cum prezintă Biblia la început zona Sodomei și a Gomorei. Era ca o grădină a Domnului. Afirmația nu este gratuită. Cetățile acestea fiind așezate într-o zonă geografică favorabilă, erau bine dezvoltate și prospere. Lot, din momentul în care s-a instalat acolo, a fost bine cotat, deoarece îl găsim stând la poarta cetății, ceea ce însemna respect din partea locuitorilor. Mediul spiritual în care s-a instalat Lot a fost însă unul cât se poate de nociv pentru el. Geneza, capitolul 13, versetul 13, spune: oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Aceasta nu era o calitate. Faptul că ei sunt numiți din cale afară de păcătoși arată că depășiseră orice limite ale păcatului. Se spunea despre ei că erau așa de răi că dacă un călător străin intra în oraș și căuta să cumpere ceva de mâncare, nu-i dădea nimeni mâncare, dar se găsea unul care să-i dea un ban de aur, trimițându-l mai departe să caute să cumpere de aleguri. Dar nimeni din oraș nu-i dădea nimic. În final, omul murea de foame sau de sete și cel care îi dăduse banul de aur recupera moneda, dar îl jefuia și pe mort. Sau, dacă un străin venea și cerea loc de găzduire, îi se oferea un pat care să nu-i fie pe măsură. Dacă patul era prea scurt și îi ieșeau picioarele afară, îi se scurtau picioarele cu un ferestrău, ca să fie pe măsura patului. Iar dacă patul era prea lung, îl trăgeau pe străin de cap și de picioare cu niște funii, ca să-l facă să ajungă la lungimea patului. În ambele cazuri, călătorul era sortit morții prin chinuire. În Geneza, capitolul 18, Domnul a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă într-adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști, spune Dumnezeu. Nu de multe ori Domnul a venit pe pământ personal să verifice zvonurile primite în cer despre oameni. Știm că Domnul a spus despre oamenii din vremea lui Noe că nu se va lupta pururea cu duhul omului pentru că întocmirile omului sunt îndreptate numai spre rău. Dar acum parcă Domnul personal vine să vadă până unde poate duce răutatea omului de pe pământ. Dacă însuși Domnul a venit cu cei doi îngeri, înseamnă că situația din Sodoma era gravă de tot. Scriptura spune că strigătul împotriva Sodomei s-a mărit. Nu știm exact cine striga împotriva acelor oameni din Sodoma, dar strigătul lor a ajuns până la cer. Și Domnul nu a rămas indiferent la acele strigăte care au ajuns până în ceruri. Unul dintre păcatele cele mai scârboase, homosexualitatea, împreunarea bărbaților cu bărbați, a fost caracteristica principală a sodomiților, a locuitorilor, a bărbaților din Sodoma. De altfel, păcatul sodomiților a generat acest cuvânt sodomia, adică homosexualitate. De acolo își trage numele acest păcat.
De ce este sodomia un păcat? Argumentați puțin faptul că acesta este un păcat, deoarece există astăzi o mulțime de oameni care spun că totul e ok și chiar oameni ai religiei iau apărarea cuplurilor homosexuale.
Sodomia sau homosexualitatea este unul dintre păcatele care se numesc în Biblie urâciune. Ce este homosexualitatea? Este preocuparea de a obține satisfacții erotice între persoane de același sex. Altfel spus, homosexualitatea este planul deliberat, intenționat, de a satisface fantezii sexuale cu unul de același sex. Atracțiile între persoane de același sex există, în sensul colaborării, afinității, a conlucrării și așa mai departe, dar ele nu sunt păcătoase până când nu ajung la perversiune sexuală. În momentul acela, atracția dintre doi parteneri de același sex devine păcat și urăciune. Lucrarea în echipă este adesea rodul colaborării și afinității reciproce a unor persoane de același sex, dar în aceasta nu este păcat. Păcatul se naște atunci când se fac lucruri care trec peste naturalul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Un alt lucru pe care aș dori să-l amintesc, împreună cu homosexualitatea, sunt asociate câteva păcate, droguri și alcool. Cercetările arată că procentul de alcoolici și drogați este foarte mare în rândul homosexualilor, care încearcă să umple golul creat de insatisfacțiile reale ale păcatului. Alcoolul și drogul sunt o iluzie care ar vrea să spună, știi, așa e viața. La început, păcatul sodomiei pare o satisfacție, dar vine imediat decepția și ea este înnecată în alcool sau droguri. Asociat homosexualității apar depresiile. 35 până la 40% dintre homosexuali, atât femei cât și bărbați, cad în depresii grave, majore, în timp ce rata depresiilor partenerilor normal de viață este de doar 3%. La homosexuali apar tendințe de sinucidere. Suicidul printre sodomiți este de 40%. Acest studiu arată dorința lor de a termina cu viața tocmai pentru că nu mai găsesc niciun sens în ea. Cei care motivează homosexualitatea ca fiind ceva bun vin cu niște mituri, cu povești pe care le prezintă ca și argumente și aș vrea să prezint câteva dintre ele. Mitul numărul 1. Oamenii se nasc homosexuali.
Este un argument des folosit astăzi.
Da. Recent, unii au afirmat că orientarea homosexuală este determinată genetic sau biologic, la fel cum este culoarea ochilor sau a părului. Dacă deci codul genetic duce la unele comportamente nedorite, atunci nu avem ce le face. Este important să nu fim duși în eroare de cercetări care pretind acest lucru și că genetica este vina pentru comportamentul acestor oameni. Aș vrea să dau un exemplu. Doctorul Simon Levy a condus un studiu în 91 pe creierul a 41 de cadavre. 19 au fost bărbați homosexuali, 16 bărbați heterosexuali și 6 femei heterosexuale. În urma cercetării, el a comunicat că un grup de neuroni dintr-o anume secțiune a creierului au fost în general mai mici la bărbații homosexuali comparați cu ceilalți. Și cercetătorul acesta a emis ipoteza că mărimea acestor neuroni poate cauza persoanei respective înclinație homosexuală sau heterosexuală. Pentru ca teoria lui să fie adevărată, ea trebuie să fie verificată 100%. Dar chiar el însuși a căzut la verificare. De ce? 3 din 19 homosexuali aveau neuronii mai mari decât la ceilalți subiecți heterosexuali. Și studiul lui arată că 3 bărbați heterosexuali aveau neuroni mai mici decât homosexuali. O altă slăbiciune a experimentului este că nu există nicio probă care să ateste că acea porțiune a creierului determină un anume tip de comportament sexual. Al doilea exemplu, 2 specialiști, Dr. Bailey și Dr. Pilard, au examinat comportamentul sexual la un anumit număr de gemeni. Printre alte lucruri, ei au găsit că 52% dintre subiecții gemeni erau homosexuali și ei au sugerat că, din punct de vedere genetic, aceștia așa s-au născut. Din nou, pentru ca teoria lor să fie confirmată, înseamnă că niciodată între gemeni nu poate fi unul heterosexual și celălalt homosexual. Dacă ei au găsit doar 52%, asta înseamnă că teoria lor este discreditată. De fapt, teoria lor arată că factori non-genetici joacă un rol semnificativ în preferințele sexuale.
Și poate că am putea spune aici acel verset pe care l-a scris David: în păcat m-a zămislit mama mea. Și deci genetica nu are un rol în a influența comportamentul sexual, ci păcatul pe care îl moștenim de la părinții noștri, de la primii oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, poate le-am dat dreptate oamenilor care argumentează astfel.
De fapt, genetic toți ne naștem păcătoși. Este o tendință naturală care se naște în noi și de care nu putem scăpa niciodată.
Și eu cred că orice om este capabil de a săvârși cele mai mari păcate, inclusiv acest păcat oribil.
Da, cu condiția să-i deschizi ușa și să-l accepți ca fiind bun. Aș vrea să continuăm cu cel de-al doilea mit. Homosexualitatea este o alternativă nepericuloasă, inofensivă. În ciuda acestor afirmații, realitatea arată că homosexualii plătesc un preț greu, din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual. În domeniul fizic, în ciuda imaginii inofensive atribuite homosexualității, realitatea arată că, la fel ca și adulterul, cei cu practici păcătoase de felul acesta plătesc un tribut greu pentru acest păcat. O mare mulțime de boli și infecții sunt transmise în felul acesta. Deoarece acești oameni, acești parteneri de orgii sunt multipli, maladiile se transmit rapid și necontrolat. Răspândirea lor, aducând hepatită B, verucozitate anală, produsă de virusul condiloma acuminata, care are aspect de conopidă, buburuze sau ca niște negi, apoi herpes, gonoree, sifilis, și toate acestea cauzează boli cronice, la ficat, diaree severă, crampe, ulcere, aducând chiar și moartea. Cel mai cunoscut efect al acestui păcat este SIDA. Se estimează că 30% dintre bărbații homosexuali până la 20 de ani vor contracta sau vor muri de SIDA până la vârsta de 30 de ani.
Asta ca să se împlinească ce spunea Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, că oamenii aceștia au primit în ei înșiși plata pentru nelegiuirea lor, au fost pedepsiți de Dumnezeu fizic.
Exact. Este realitatea păcatului transferată în viața acestor oameni. Apoi, plata pentru păcatul oamenilor acestora se adresează și emoționalului. Depresia este prețul emoțional plătit de homosexuali. Aceasta este adesea însoțită de puternice simțeminte de singurătate, umplut doar de alcool sau droguri. Femeile homosexuale sunt în special afectate de posesivitate extremă, acaparatoare și de gelozie. Tributul cel mai greu plătit de homosexuali este cel spiritual. Deși nu se poate observa cu ușurință, consecințele spirituale sunt cele mai costisitoare. Ca și în celelalte eforturi omenești de a găsi satisfacerea în afara lui Dumnezeu, sodomia separă pe om de singura sursă a vieții. Ea oferă iluzia că se poate supraviețui în lumea noastră dezamăgitoare prin propria noastră putere, fără Dumnezeu, cel care a venit să ne dea viață și să ne dea din belșug. Cartea Apocalipsei are o frumoasă invitație și pentru acești oameni. Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată.
Prin urmare, consecințele spirituale sunt cele mai grave pentru oamenii care practică sodomia sau homosexualitatea. Vorbeați despre aceste mituri. Unul dintre ele, după câte am auzit, spune că în realitate păcatul oamenilor din Sodoma nu era homosexualitatea, ci era un altul. Ați vrea să explicați aspectul acesta? Era într-adevăr sodomia păcatul condamnat de Dumnezeu? Pentru aceasta acele cetăți au fost nimicite de foc sau pentru ce?
Haideți să apelăm la ceea ce este scris în Biblie și apoi vom încerca să răspundem acestei întrebări. Geneza capitolul 19. Bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au chemat pe Lot și i-au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Cuvântul împreunăm pe care îl avem aici este cuvântul ebraic yadah, care înseamnă a face sex cu. Ei erau aprinși în nebunia lor după acești bărbați necunoscuți și mintea lor înfierbântată acționa fără limite. Pavel ne arată această stare a oamenilor păcătoși în epistola lui către Romani, primul capitol, și iată ce spune Pavel. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Așadar, ce ne prezintă Scriptura este clar și evident homosexualitatea așa cum o știm astăzi.
Ceea ce se întâmpla în Sodoma se întâmpla și pe vremea lui Pavel, pentru că altfel n-ar fi avut sens să scrie ceea ce a scris în epistola către Romani și se întâmplă, din păcate, și astăzi.
Este adevărat, nu s-a schimbat cu nimic atitudinea acelor oameni păcătoși atunci față de cea de acum. Păcatul este păcat. Aș vrea din nou să fac apel la Sfânta Scriptură. În Cartea Leviticului, capitolul 18, Dumnezeu poruncește următorul lucru. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Dumnezeu are în vedere curățenia spirituală a poporului său și îl avertizează ferm ca nu cumva să practice asemenea păcate. Homosexualitatea era pedepsită cu moartea. Citesc din nou din Cartea Leviticului, capitolul 18. Dumnezeu spune așa: să nu vă spurcați cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți nici una dintre aceste spurcăciuni, căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea, și astfel țara a fost pângărită. Din nou Dumnezeu spune: luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. Păziți poruncile mele și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu, deci, condamnă orice formă de perversiune sexuală. Cuvintele folosite sunt spurcare, care înseamnă murdar, respingător, scârbos, scârnav sau mânjit. Alt cuvânt folosit de Dumnezeu, pângărire, care înseamnă a face de ocară, a dezonora, a necinsti, a păta, a profana, a întina. Și un alt cuvânt, repetat aici, urâciune, care înseamnă o ființă cu înfățișare respingătoare, pocitanii sau monstru. Referitor la închinare, Dumnezeu dă o altă poruncă în lege și o găsim în cartea Deuteronom, capitolul 23. Să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Să n-aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, câștigul unei curve, nici prețul unui câine. Și mă opresc aici. Prețul unui câine este prețul unui sodomit, ca împlinire a unei jurințe oarecare. Căci și unul și altul sunt o urăciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău. Păcatul acesta este condamnat și de Apostolul Pavel. În epistolele lui, cea către Romani, Corinteni și Tit, Pavel amintește păcatul acesta ca fiind o denaturare totală a oamenilor. De aceea spune Pavel în Romani capitolul 1: Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Spune apostolul Pavel în Corinteni. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și în epistola lui către Timotei, că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși și așa mai departe. Iar în cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 15, Ioan spune următorul lucru. Afară sunt câine, este același cuvânt folosit în Deuteronom, care se referă la sodomiți, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună.
Deci ați prezentat o suită de versete biblice care condamnă în mod vădit acest păcat, sodomia sau homosexualitatea. Există însă unii oameni care argumentează așa. Domnule, mă pot lăsa de toate păcatele, dar de asta nu mă pot lăsa. Nu mă pot schimba. Este corectă o astfel de poziție? E adevărat ceea ce spun oamenii aceștia?
Biblia spune clar că oamenii pot să învingă acest păcat. Și lista de păcate pe care o prezintă Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, se termină cu această afirmație. Și așa erați unii dintre voi. Printre păcate sunt și cele ale sodomiei. Dar, spune Apostolul Pavel, ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Deci oamenii care afirmă că nu se poate schimba natura acestui păcat, nu cunosc nici puterea lui Dumnezeu, ci nici nu doresc să se lase schimbați în trupul, mintea și inima lor.
Atunci, care este, de fapt, rădăcina problemei acestui păcat al sodomiei?
Rădăcina sodomiei este de aceeași natură ca și cea a adulterului, a imoralității și idolatriei. Este ignorarea voii lui Dumnezeu și căutarea propriilor căi de viață, în loc de a-L căuta pe Dumnezeu, Cel care ne-a creat și ne-a dat și ne dă viață. În epistola lui către Romani, Apostolul Pavel prezintă puternica legătură dintre homosexualitate și înăbușirea adevărului lui Dumnezeu, văzută în îngânfare și refuzul oamenilor păcătoși de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Este un drum sinuos, care în final duce la nebunia gândurilor și apoi la idolatrie. Spune Apostolul Pavel că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirile lor. Fiindcă, spune Pavel, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și, în final, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite.
Citind aceste cuvinte din Romani, parcă Apostolul Pavel ar fi fost în secolul nostru și ar fi scris exact ceea ce vedea, să spunem, la televizor sau în ziarele noastre. Efectiv, se suprapun perfect imaginile acestea și ne dăm seama că oamenii de atunci, din vremea lui, ca și oamenii din Sodoma, erau la fel de păcătoși ca și cei din vremea noastră.
Toți oamenii sunt născuți în păcat și cu tendința de a păcătui. înscrierea păcatului în natura noastră este o realitate. Dar Evanghelia este vestea bună pentru cei care aleargă la Domnul Iisus Hristos, care dorește de la noi pocăința și întoarcerea cu spatele la păcat. Aceasta este datoria fiecărui om.
Am discutat foarte mult despre sodomie și am vrea ca să trecem la discuția despre Lot, dar ca o concluzie vă rog, spuneți, deci ce este sodomia și care sunt urmările ei, care sunt consecințele pe care le suportă un om?
Deci sodomia sau homosexualitatea este o practică sexuală anormală împotriva firii și din ceea ce am văzut scris în scripturi, Dumnezeu nu admite și nu tolerează acest păcat. Societățile care acceptă un asemenea păcat sunt societăți destinate pieirii pentru că Dumnezeu nu dorește ca oamenii să-și schimbe natura după mintea lor blestemată și nici nu acceptă lucrul acesta.
Din păcate și țara noastră face pași în a accepta, a legifera păcatul acesta și este o chestiune care va aduce mânia lui Dumnezeu peste ținutul nostru, ca și peste alte națiuni care practică în mod deliberat păcate de genul acesta.
Cu siguranță, pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste noi dacă nu ne pocăim.
Fior când văd ce lumea îmi oferă zi de zi și cu cât insistențe mă încearcă de o-i primi și mă întreb voi stare în picioare să rămân, oare voi primi cu luna pe ai mei pași mai sunt stăpân. Cei din jur se ospătează din ce firea le dă-n dar, chiar și cei mai buni prieteni au uitat de orice har. Lăcomia-i înconjoară, firea-i trage în păcat, se avântă-n grija lumii de Hristos, parcă a uitat. Despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului.